Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив, 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с ради темата Неизгарящият огън. Скъпи приятели, вероятно някои от вас са били на планина и са се сгрявали на запален огън, особено вечер, когато температурите падат. Игривите пламъчета са много красиви, но не гледката на огъня, не неговият външен вид е приоритетът, нали? В случая най-важната задача на огъня е да топли. Срещали сте така наречените студени и топли хора? Вероятно няма абсолютна студенина, т.е. няма абсолютно студени и идеално топли хора. Понякога при определени обстоятелства преобладават едните или други качества. Но да си признаем, когато преобладават добрите качества в някого, естествено, че не е по-приятно да общуваме с него. Какво означава студен човек? Нека се опитаме да го обрисуваме.
Надявам се, че няма да си го представите с ледени висулки по косата и с заскрежени устни, но студеният човек не може да вникне в проблема на нуждаещия се. Първо и още една характеристика. Отнася се съвсем формално към своите професионални задачи, особено ако са свързани с професия, при която трябва да се помага на хората. Виждали ли сте лекари, които не ви изслушват, претупват ви по бързата процедура и викат следващия пациент? А служителка на гише, която почва да ви се кара, че не сте си попълнили молбата правилно, вместо да ви помогне? Студеният човек... Да, няма ледени висулки по косите, но има висулки в душата си. Безразличен е, дори жесток към страдащия. Такива хора се карат с всички понякога, защото не могат да отворят сърцето си за чуждата болка. Себични са, просто са студени. Студенината в повечето случаи не се проявява самостоятелно, като някаква пасивност, апатия или безразличие. Тя е свързана често с омраза, неадекватност, лицемерие и сбъркана ценностна система. Исус много точно описва тази група хора в Матей 23 глава, първите 4 стиха.
Тогава Исус заговори на народа и на учениците си. На мястото на Мойсей са седнали книжниците и фарисеите. Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте, понеже говорят и не вършат. Защото обвързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат. В 13 до 16 стих на Матей 23 глава четем следното. Но горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желащите да влязат. Горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, дори и когато за показ дълго се молите. Затова ще приемете по-голямо осъждение. Горко на вас, книжници и фарисеи и лицемери, защото обикаляте море и суша, за да направите един човек прозелит. И когато стане такъв, правите го рожба на пъкала два пъти повече от вас. Горко на вас, слепи водители, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.
Студените хора са скарани с практичното християнство. Четем и в Яков 2 глава 14 до 16 стихове.
Каква полза, брате мои, ако някой казва, че има вяра, няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някой сестра са голи, останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже, идете с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а им дадете потребното за тялото, каква полза?
Скъпи приятели, хайде повече да не обръщаме внимание на човешката студенина, а да преминем към коренно противоположното и качество – топлината. За да има повече топлина, сами се досещате, че трябва да има източник на топлина. Източникът обаче трябва да е сигурен, надежден и постоянен. Може би сте виждали имитации на огън, пластмасови лентички, обдухвани с вентилатор и оцветени. Сполучлива имитация, но не е истинска.
Възможно ли да сме посветили живота си на Исус, да сме се докоснали до Неговото любящо сърце, да сме почувствали Неговия душевен мир, да сме усетили Неговата готовност за помощ и да останем безразлични? Пророк Иеремия прави едно емоционално изказване за въздействието на Божието Слово. Ето какво заявява той в своята книга Иеремия, 20 глава, 9 стих. Тогава Неговото Слово става в сърцето ми като пламнал огън, затворен в костите ми. Уморявам се да го задържам, но не мога.
Можете ли да си представите общност, скъпи приятели, пълна с хора, които горят отвътре? Хора, които се обичат, правят добро, състрадателни, са услужливи и толерантни. Хора, които уважават другите, дори и да не мислят като тях. Ако невярващите видят такава църква, която гори с неугасващия огън на любовта, едва ли ще останат безразлични, а по-скоро биха направили път до вратата й, искайки да влязат вътре. Това е църквата, която Исус желае да види и сега във века, в който живеем. Да принадлежиш към дадена църква не е просто част от културата, а жива реалност да бъдем в присъствието на своя Спасител. Всички ние, които решаваме да посветим живота си на християнската кауза, ще практикуваме вярата си с бликаща радост и ентусиазъм, който ще бъде заразен. Исус често говори за такова предано огнено служене от цяло сърце по възможно най-подходящия и добър начин.
Четем в Евангелието на Марко 12 глава 30 стих. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.
Това, което Исус иска, не е просто любов към Господа, а огнена, безрезервна, уникална любов, отражение на Неговата. Когато всички ние прекарваме време с Исус, сърцата ни не могат да останат безразлични. Това ни въздейства по един специфичен и необясним начин. Просто установяваме, че ни влияе свръхестествена сила и то така, че свободата ни остава зачетена. Нашата воля е неприкосновена. Исус в никакъв случай не действа с психологически натиск, а решението си остава наше.
По пътя за Емаус се случва нещо странно. Четем в Евангелието на Лука 24 глава 32 стих. И разискваха помежду си. Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? Да бъдем безразлични към някоя политическа партия, философия, учение, дори научни възгледи е нормално в повечето случаи. Но да бъдем безразлични към Исус, към Неговата любов и обаяние, малко не се връзват нещата, нали?
Не само Исус, но и Петър и много други апостоли в ранната църква продължават да проповядват нуждата от примери на тази заразителна взаимна любов. Четем в 1 Петрово 4 глава 8 стих.
Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
В резултат на тази неизгаряща любов в живота на християнските последователи настъпва промяна, свързана с влиянието и въздействието на нашия Спасител, и най-важното, тази промяна ни кара да изпадаме в особено психологическо състояние. Филипяни 4 глава, 4 стих говори за това.
Радвайте се всякога в Господа. Пак казвам, радвайте се.
Естествено, тук не ни съветва Павел да изпадаме в някакво наивно състояние на неадекватност. В този свят има твърде много страдания и болка. Христовите последователи обаче са хора, които имат ясни цели и задачи. Те се съобразяват с всички житейски фактори и правят всичко възможно да дават своя принос в онези неща, на които могат да повлияят. За тези пък, които са извън техните възможности, разчитат на молитвата и упованието на този, който никога не допуска грешка. Апостол Павел ни дава мъдър съвет. Римляни 12 глава, 12 стих. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, а в молитва постоянни.
Скъпи приятели, едно от ценните неща на християнската идеология е, че тя не е затворена система и търпи развитие. В смисъл, не че се променят морално-етичните принципи на учението. Те са божествени, съвършени и по този въпрос има единно мнение. Но що се касае до дарена култура, до дарени традиции, които ни противоречат на Библията, естествено, че трябва да се съобразяваме с това. Нещо повече. Ние можем да черпим и житейски примери и от други хора, които имат различно мислене от нас, но са честни и почтени спрямо светлината, която имат. Ето един конкретен пример.
Вероятно сте чували за мишите. Мнението за тях е различно и ние няма да влизаме в полемика по въпроса, нито пък ще вземеме страна. Просто ще отбележим някои факти от живота им.
А мишите са анабаптистка християнска религиозна група, живееща в Съединените щати и Онтарио, Канада. Най-големите им ценности са скромността, спокойният и балансиран темперамент. Гордостта, надменността и арогантността са табу. Моралните принципи на амишите често са смайвали света.
През 2006 година в едно от амишките училища е извършено масово убийство. Местният шофьор Чарлз Робъртс изперкал, превзел училището, убил 5 и ранил още 5 момичета на възраст от 6 до 13 години. След това си теглил куршума. Робъртс имал жена и 3 деца и оставил 4 прощални писма, от които нищо не станало ясно. Много интересна е реакцията на амишите. Въпреки че Робъртс не бил от тяхната религия, те веднага посетили семейството му, за да го утешат. След това създали благотворителен фонд за вдовицата и 3 деца. Освен това, те отишли на погребението на убийца и поканили семейството му на погребението на своите деца.
Уважаеми слушатели, две противоположни опасни крайности трябва да бъдат разпознати и отхвърлени в църквата. Студеното сърце и горещата глава. Често горещата глава е по-лоша поради очевидно вредните последици от действията й. Човешкото сърце е еретично по своята същност и ако не е добре обучено от писанията и напълно осветено от обитаващия в него дух, съвсем сигурно е, че ще внесе собствените си възгледи в религиозните си вярвания и навици. Възможно е, например, да смеси ревността на духа с разгорещеността на плътта и да обърка искрите на прегрялото си въображение с отблясъците на истинското Божие присъствие.
Вярно е, че Езекил веднъж е бил огорчен и се е разпалил в духа си, обаче няма и намек, че умът му не е бил спокоен, тъй като е казал единствено: «Но мощната Господна ръка беше върху мен». Здравата ръка на Бог възпира трескавия човешки дух от действието на способностите, които не одобрява и които водят до крайно и неблагоразумно поведение.
В похвалното си желание да видим огъра на Петдесетница отново да гори сред нас, понякога сме виновни за това, че преувеличаваме фактите. Обикновено посочваме ревността на големите свети и тяхната страстна любов, плъмтящо им желание, а пропускаме да отбележим други отличителни черти на характера им. Спокойната им стабилна преценка и здрав разум. Не можем да отхвърлим това, че по-голяма част от реформаторите, съживителите и мислителите от миналото са били необикновено уравновесени и хладнокръвни хора. След толкова години още можем да усетим разпаления дух на Джон Уесли. Който обаче си направи труда да прочете написаното от него, ще види, че е бил способен да направи най-спокойната и балансирана преценка за всяко нещо. Също може да се каже за много други хора. Техният пример служи днес за насърчаване на хилядите сърца, за да се стремят към небесния огън. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата Неизгарящият огън.
Скъпи приятели, в оставащите минути ще ви представим кратки биографични бележки за живота и дейността на Джон Уесли. Авторът на този материал е Чарлз Зауър.
Със сигурност Джон Уесли е една от най-интересните личности, които някога са живеели. Много хора са взели пример от неговия живот и са изпитали силно влияние от неговите писания и дело. И до днес трудите му претърпяват нови и нови издания. Ако се вгледаме в картата на Англия, ще открием на около 200 км северно от Лондон градчето Гинсбароу на река Трент. Само на няколко километра оттам е Епуарт. Тук на 17 юни 1703 година се ражда Джон Бенджамин Уесли, син на Сузана и Самуел Уесли.
Хората в Епуарт минавали за необразовани и безбожни. С голяма яснота Самуел Уесли им дава да разберат какво Бог желая от тях и че те трябва да се променят. Поради това много от гражданите стават негови противници. В своята злоба те намушили с нож кравата му, по особено жесток начин щупили крака на кучето му, опустошили част от градината му и два пъти подпалвали къщата му. Въпреки всичко, само Уесли не променил начина си на работа и постепенно спечелил сърцата на много хора. След 40 годишно служене в Епуарт, той имал щастието да види как Божието Слово и верността му дават изобилни плодове. Самуел Уесли бил също учен и писател. Той се радвал на известността на добър поет. При това си оставал благочестив човек със смирено сърце. В първите години на духовната си работа служил като пастор на един боен кораб и видял много страни по света. Това го подтикнало да бъде поддръжник на мисиите в отдалечени кътчета на земята. Много от положителните страни на неговата личност се отразяват по различен начин в живота и дейността на неговия син Джон.
Приблизително 11 годишен малкият Уесли така добре освоил основните елементи на познанието, че бил в състояние да посещава горните класове. Баща му го завел в Лондон в училището Чатърхаус, където той се извил като прилежен ученик. Наред с другото изучавал из основи латински и гръцки. Шесте години там не били съвсем безоблачни, понеже Джон бил стипендиант и често бил подиграван от материално по-заможните ученици. За религиозен си живот по време на ученичеството си Уесли казва: «Аз четях словото и се молих сутрин и вечер. Надявах се да бъда спасен поради това, че първо, не съм толкова лош като останалите момчета и второ, винаги съм отворен за религията. Чета моята Библия, моля се и редовно ходя на църква.
На 17 години Уесли е до толкова напреднал в обучението си, че неговия брат Самуел пише на баща си. Джон е готов да следва в Оксфорд. При един разговор между Джон и декана на Оксфорд, последния погледнал младежа внимателно и с настойчив тон му казал: «Ти си прекалено малък, за да влезеш в университета. Не можеш изобщо да овладееш латинския и гръцкия. Връщай се в училище». По-късно Уесли казва: «Изгледал го от високо, както вероятно някога Давид е изгледал Голиат, и го презрях». Веднага Джон се преборил за стипендия и въз основа на успехите си в училище, въпреки съмненията на горделивия декан, постъпил като студент в Крайст Колидж в Оксфорд. Самуел Уесли не доживял триумфа на своя син като проповедник, но той все пак станал свидетел как младежът бил удостоен с честа да бъде аспирант в Линкълн Колидж в Оксфорд. Вече белязан от възрастта и паричните затруднения, бащата поздравил своя син, изпълнен с радост, и казал: «Това, което ми предстои, след като отмине моето лято, знае само Бог. Но където и да съм, моят син е аспирант в Линкълн Колидж».
Уважаеми слушатели, след като решил да стане духовник, Уесли започнал подготовката за това служение. Прочел много дълбоко обосновани християнски книги и си съставил план за обучение, който изглеждал така. Неделята посвещавал на 4 на библейско-богословски трудове, а в понеделник и вторник задълбочавал знанията си по гръцки и латински, сряда изучава логика и етика, в четвъртък еврейски и арабски, в петък метафизика и натурофилософия, в събота ораторско изкуство и поезия. В тези дни Уесли пише на майка си: «Свободното време и аз си взехме с Богом».
От особено значение за неговия живот се оказало едно негово пътуване до Америка. Той бил доведен до смирение и с това до голяма степен подготвен за действието на Светия Дух. Предначертаната цел на пътуването била не само да проповядва благата вест на индианците и заселниците, но и да получи яснота за собствения си път. Надявам се да усетя истинския смисъл на Евангелието, докато проповядвам Христос на езичниците, казал той. Бил убеден, че в една чужда страна, при един прост живот, свободен от предишните изкушения, ще е в състояние да постигне една по-висока степен на святост, отколкото това би било възможно в Англия. Той навлязъл в новата ера с твърдото решение: от момента, когато напусне пределите на Англия, трябва всички, които ме служат, да познаят истината, че говорените от мен думи не идват от мен, а от онзи, който ме е пратил.
Чрез добри дела, чрез саможертви, чрез безупречен начин на живот, Уесли се опитал да спаси душата си. Но чрез контактите си с Хен Худското братство, той разбрал, че не му се удало да постигне мира, притежаван от други християни. Още не бил осъзнал истината, че човек се оправдава чрез вяра. Но Бог го приготвил за истинското благословение, което той трябвало да приеме и да предаде на другите. Много християни, скъпи приятели, желаят изливането на Святия Дух, както го преживяха първите апостоли на Пятидесетница, но малцина са склонни да платят цената за това. Джон Уесли сторил това и неговата житейска история се развила като тази на апостолите. Той изживял решаваща опитност на 35 годишна възраст още. До този момент водил такъв християнски живот, какъвто малцина могат да постигнат. Той изявявал вярата си, където се удало възможност за това. Молил се редовно и ежедневно читал Библията. За размисъл отделял по 2 часа всеки ден. Всяка седмица вземал участие в Господна вечера. Старал се да се запази далеч от всеки грях. Затова скъсал всякакви повърхностни запознанства, старайки се да не пропилява нито миг от времето си.
Евангелизаторът Уесли обаче не само внимавал за чистотата на своето сърце, като се стремял да бъде съвършен слово и дело, но полагал усилия и другите да повярват. Така той посещавал хора в затвора, бил близо до бедни и болни, помагал с личните си средства, доколкото му било възможно. Поведението му се виждало на някои приятели чудновато, даже ексцентрично, но въпреки подигравателните подмятания, той неотклонно спазвал този начин на поведение и се радвал, че името му е оклеветявано заради Христос. Единствената цел на живота му била да върши Божията воля и да живее в святост.
Скъпи приятели, а ние? Нека сериозно си замислим, правим ли най-важното нещо в живота си? Доверяваме ли се на най-важната личност в всемира? Изпитваме ли наслада от присъствието в живота си на нашия най-верен приятел Исус? Нека тази радост и този неизгарящ огън в сърцето ни станат наше естество. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Може да ни слушате и в интернет на нашия сайт awr.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!